Казино.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Старшиня Комітету заміжних справ Сойму Літви Еммануеліс Зінгерес виступив з заявою з нагоди ситуації з політв'язнем Дмитром Бондаренком, якому вчора була зроблена складана операція і якого чекає вертання у турму. Цитую, «Ми пільно назіраємо за ходою його справи і справою незаконного зняволення інших політичних в'язнів у Білорусі і знову потребуємо їх неоткладного визволення». Зінгерес так само заклікав улади Білорусі забезпечити необхідний для Дмитра Бондаренка медицинський догляд і реабілітацію. Літва так само звертає увагу Міжнародного комітету Червоного Крижа на випадок Бондаренки як приклад крайнього самоуправства і погарди до чоловічого здоров'я і життя у Білорусі. Новини життя політв'язнів собрала Інна Студінська.
Сьогодні адвокатка Мар'яна Сямешка приїхала у городську колонію, каб наведати свого подоборонного Дмитра Дашкевича, якого вже у третій раз змістили у штрафний ізолятор. Але її не пустили. Невеста Дашкевича Наста Положанка, якая была побач з адвокаткой і размаўляла з кіраўніцтвам калоніі, распавяла.
Намечник старшині Горковской колонии. Лопатка Александр Александрович заявил адвокату Марьяне Семешко, что бачить Дашкевича не мает права, я вам этого не дозволяю, по причине, что Дмитрий Дашкевич находится в ШИЗО. Юридично это абсолютно безглуздица, потому что адвокат мает право бачить своего подоборонного по водле УПК без обмежевания участия в месте и в конфиденциальной обстановке.
Дмитрий Бондаренко после складанной операции на хребетнику поправил. Ён по-ранейшому у 5-м клінічным шпіталі, распавяла ягоная жонка Вольга.
Я его сегодня увидела. Он уже вставал, он мне сегодня показывал. Разговаривал с врачом в СИЗО. Спросила, когда Диму заберете. Она сказала, что мы его не забираем. Когда нам его отдадут, тогда отдадут. Это очень-очень радует, потому что вначале же они мне говорили, что все, в пятницу он будет тут. Теперь мы переживаем за реабилитацию, чтобы ему дали реабилитироваться. Потому что там очень много противопоказаний.
На початку липеня Дмитрия Вуса привезли из Могилевской колонии на Володарку, где у него резко погоршилось здоровье. Ягоная жонка з падарыня Яўгенія спадзяецца, што ў пятніцу яе мужа перавядуць з Валадаркі ў Магілёўскую калонію, бо тут вельмі дрэнныя умовы.
Их пятеро перевели в комнату, которая рассчитана только на четверых. Якобы их камеру скратят. Душно очень, но давление начало подниматься. Медицинскую бандероль отправила на прошлой неделе. Сердце болеть начало. Сердечно здесь кардиомагнил и давление таблетки до сих пор ему не передали. При этом сами врачи никакой помощи не оказывают.
Жонка Александра Атрошченкова Дарья Корсак только что вернулась из колонии «Визьба-3», где имела долготерминовое спотканье с мужем.
Я вельми рада была его бачить. На вот с тюрьмы выходить не хотелось. Саша вельми схуднел. Конечно, мы привезли ежу. Когда я побачила, как он глядит на эту ежу, широко кажется, у меня все внутри стиснулось. Мне вельми не сподобалась вода. Она вельми жесткая. Мне подается, что ее не вельми добро очищают. У нас была у этом отельчику горячая вода, а у их в отраде ее в уголе нема. У осени ее собирается учиться у ПТУ на древоапрацовку. Так само я сподіваюся, що він буде протягувати навчання в ЄГУ.
Про наведування мужа у Вітебській колонії розказала Дар'я Корсак. Сьогодні Могилевський обласний суд не задоволив скарги двох громадян, яких на офіційний день незалежності затримали у Могильові на пішохідній вулиці Ленінській. Пізніше суд Могильова признав Олега Дячкова і Олександра Симоновича винуватими в уділі у недозволеному шесті. Своєї вини хлопці не признають. Затримання і покарання лічать незаконними. Тему наступства маўклівых протестів у Могильові протягує наш кореспондент Андрій Белогубов.
Олег Дзячков опынуўся у аўтобусе міліцэйскага спецназу 3 ліпеня пасля таго, як кінуўся бараніць журналістку Ганну Ільіну ад невядомых асобаў у цывільным. Хлопец сцвярджае, што дзяўчыну гвалтам цягнулі ў аўтобус. Яна крычала, клікала на дапамогу. 8 ліпеня суддзя Ленінскага суду Ірына Сарока ацаніла ўчынак Алега Дзячкова штрафам у 30 базавых велічыняў. Сёння яго скаргу разглядаў суддзя абласнога суду Павел Клімаў. Ён не знайшоў падстаў, каб задаволіць пратэст Дзячкова.
спадзяваўся, што абласны суд адменіць рашэнне гаспадара Несарока. Не спраўдзіліся мае чаканні, я расчараваны. У них, можа, быў план па затрыманню і проста, як кажуць, патрапіў в агульную масу гэтых затрыманых без разбору. Далей абскарджанне падаваць не буду, не бачу ў гэтым сэнсу.
Пракаментаваў рашэнне Клімава Олег Дзечкоў. Суду Олег Дзечкоў прадставіў відэа таго, як яго затрымлівалі і як ён бараніў дзяўчыну. Суддзя Клімаў, аднак, доказ абароны кваліфікаваў як доказ віны.
Представленные вами материалы не опровергают законность и обоснованность данного постановления. А наоборот, подтверждают участие Дзячкова в несанкционированном уличном шествии.
Тлумачил свое решение Павел Климов. Засталася незадоволенной и скарга Александра Симоновича на постанову судді Ленинского суду Татьяны Пархоменки. Суддя 7 липеня вынесла хлопцу попередження. Разглядав его протест сегодня суддя Владимир Навитанюк. И он так само не знайшов подстав для скасования постановы своей калежанкі з Ленінскага суду. І Алега Дзячкова, Александра Сімановіча 3 ліпеня адпусцілі на волю. Дзячкова паўторна затрымалі 7 ліпеня, а Сімановіча 6 ліпеня. Ноч да суду яны прасядзелі ў ізалятары часовага ўтрымання. Без затрыманняў не абышлася і ўчорашняя маўклівая акцыя пратэсту ў Магілёве. На гадзіну зняволілі яе ўдзельніка, які называе сябе Паўлам. Як ён кажа, у парушэнні правапарадку яго звінаваціў міліцыянт у званні падпалкоўніка.
Звяжалі мяне за то, што я так не сказалі, курыў не паложна месца. Абычна забаўная дзецкая сітуацыя. Ребятам за што-то проста нужна было каго-то забраць. Главная цель не пугаць. Я выхожу пасредна граждане сваёй раны, которая ў шоке ад таго, што прысходзіць государства.
Зазначае удзельнік маўклівага пратэсту Павал. Паводле суразмоўцы ў ленінскім аддзеле міліцыі на яго пратаколу не складалі. Як ён сцвярджае, паводзілі міліцыянты сябе з выклікам. Павал кажа, што зноў прыйдзе на маўклівы пратэст. У Магілёве учора ўвечары удзельнікаў маўклівага пратэсту было каля 30. У дзень была спроба правесці акцыю на віленскім рынку. Прыйшлі на яе 10 чалавек.
З вамі Радыё Свабода. ААН абвінаваціла беларускія ўлады ў тым, што яны парушылі падпісаныя краінай міжнародныя пагадненні, пакараўшы смерцю двух чалавек у часе, калі іх справы знаходзіліся на пераглядзе. Гутарка пра расстрэл двух гарадзенцаў Алега Грышкаўцова і Андрэя Бурдыкі. Дакладная дата выканання смяротнага прысуду невядомая, але мяркуецца, што гэта здарылася паміж 13 і 19 ліпеня. Камітэт ААН па правах чалавека адзначыў, што гэта другое такое парушэнне з боку Беларусі на працягу 2 гадоў. Паводле камітэту, двое пакараных смерцю не атрымалі справядлівага суду, што з'яўляецца парушэннем міжнароднай канвенцыі аб грамадзянскіх і палітычных правах. Беларускі МЗС назваў заяву ААН неправамернай і сказаў, што Беларусь не брала на сябе абавязанні не прымяняць смяротнага пакарання. Адзначу, аднак, што ААН крытыкавала Беларусь за тое, што смяротнае пакаранне было выкананае ў часе, калі зварот асуджаных яшчэ разглядалі міжнародныя структуры.
Палітычны шлях гэтага чалавека пачаўся з гістарычнага клубу. З гэтага ж клубу пачаўся і палітычны шлях цэлага гораду Віцебск. Міхась і Максім Паўлавы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынае працаваць міжнародная плацёжная сістэма American Express. Гэта азначае, што ўладальнікі картак гэтай сістэмы могуць разлічвацца імі за розныя паслугі і ў Беларусі. Аднак пакуль такое права маюць толькі нерэзідэнты Беларусі. Пра гэта паведамілі на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі ў Менску 28 ліпеня. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Першым кліентам American Express у Беларусі стала нацыянальная кампанія «Белавія». Ужо сёння яе пасажыры могуць разлічвацца за квіткі пластыкавымі карткамі гэтай сістэмы. Пазней такімі карткамі можна будзе расплачвацца ў гатэлях, рэстаранах, за турыстычныя ды іншыя паслугі. Журналісты пацікавіліся, ці ўдалы час абрала American Express, каб прыйсці на беларускі рынак. Віцэ-прэзідэнт American Express Алекс Фербер на пытанне, чаму знакамітая кампанія прыходзіць у Беларусі, падчас крызісу адказаў так: «Мы лічым, што прыход на рынак Беларусі падчас крызісу – гэта ўдалы час, гэта дапаможа патэнцыйным пакупнікам рабіць пакупкі». Вадзім Казлоў, кіраўнік новага праекту, прадстаўляе БПС-банк, які стаў галоўным партнерам амерыканскай кампаніі. Спадар Казлоў не робіць таямніцы з таго, што праект разлічаны найперш не на беларускіх грамадзян, а на замежнікаў. Менавіта каб ім было зручней і робяцца гэтыя захады. Пасля да іх далучацца і беларусы, але дакладнага тэрміну, калі гэта мае здарыцца, сёння не назвалі. Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў таксама засяроджваў увагу на тым, што новы праект разлічаны найперш не на беларускіх грамадзянаў.
Яны для сваіх турыстаў, сваіх людзей, сменавы, проста нашыя банкі, ёсць трудности з абслугоўваннем сваіх банкаматаў, так, сваіх банкаматаў.
Эканамісты адзначаюць, што амерыканская кампанія ў пэўнай ступені рызыкуе, калі ідзе на беларускі рынак. Але для кампаніі, якая мае філіялы ў 129 краінах свету, такая рызыка не ідзе ў параўнанні з яе капіталамі. Таму яна можа рызыкаваць.
Перадаваў Уладзімір Глот. І праз хвіліну пра тое, ці пераадолее Надзея Ермакова валютны крызіс. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Літва звяртае ўвагу Чырвонага крыжа на справу Змітра Бандарэнкі як выпадак крайняга самаўпраўства і пагарды беларускіх уладаў да чалавечага здароўя і жыцця. Сёння да Змітра Дашкевіча, змешчанага трэці раз у штрафны ізалятар горадскай калоніі, не пусцілі адвакатку. Магілёўскі абласны суд пакінуў у сіле прысуд Алегу Дзячкову, які 3 ліпеня бараніў ад невядомых журналістку. У Менску судзяць Алеся Яўдаху, які заснаваў службу рассылкі беларускіх кніг поштай. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынае працаваць міжнародная плацёжная сістэма American Express. Расійскі інтэрнэт-рэсурс піша пра дэталі наведвання нарвежскім тэрарыстам Беларусі. Тут ён цікавіўся магіламі вікінгаў, наступствамі Чарнобыля і асаблівасцямі дыктатуры. Ва умовах вострага валютнага крызісу Александр Лукашэнка прызначыў старшынёй праўлення Нацбанку Надзею Ермакову, якая апошнім часам кіравала Беларусьбанкам, а да 94 году фінансавым аддзелам Шклоўскага райвыканкаму. Валер Каліноўскі высвятляў, як гэтае прызначэнне ацанілі беларускія бізнэсоўцы і эканамісты.
Менскі бізнэсовец Марк Бернштейн – адна з ахвяраў беларускага валютнага крызісу. З-за дэвальвацыі нацыянальнай валюты і адсутнасці ў вольным продажы замежнай валюты ён вымушаны быў закрыць свой кампутэрны бізнес, які апошнім часам стаў нерэнтабельным. Фірма Марка здавала кампутэры ў арэнду інтэрнэт-кавярням. Зараз Марк распрадае тэхніку на мяжы закрыцця і інтэрнэт-кавярні, з якімі ён працаваў. Паводле спадара Бернштейна, калі беларускія фірмы маюць шмат імпартнай сыравіны і камплектуючых, а даход атрымліваюць у нацыянальнай валюце, то іх можа чакаць той жа лёс, што і ягонай кампаніі – закрыццё. Чарговыя абяцанні Александра Лукашэнкі пра стабілізацыю валютнага рынку і прызначэнне ім новым кіраўніком Нацбанку Надзеі Ермаковай зусім не натхнілі Марка. Ён зазначае, што калі папярэднік Ермаковай Пётр Пракаповіч у пэўныя перыяды сваёй працы адстойваў пазіцыю Нацбанка і быў своеасаблівым дахам для спецыялістаў, то ад яе гэта чакаць нельга.
Ермакова, на мой взгляд, такой крышы быць не можа, она чыста исполнитель. То есть Нацбанк будет просто в этом смысле теперь встроен, как обычная система чиновничества. Приказ, выполнено, указания, бумажки и так далее. То есть не будет никакой самостоятельности вообще. То есть это будет такое еще одно министерство финансов.
У обяцанні Лукашэнкі стабілізаваць валютны рынак Марк Бернштейн не верыць, тым больш, калі гэтым зоймецца Ермакова.
Это может привести, если она будет вот просто тупо, так сказать, брать под козырек под любые пожелания сверху, то это может привести к дополнительной раскрутке инфляции довольно сильной.
Эканаміст Леў Марголін таксама калісьці займаўся бізнесам, але пакінуў. Аднак ён добра ведае, як ідуць справы ягоных колішніх калег.
Очень сложно переживает. Все по-разному. Кто-то ищет валюту на первом рынке, кто-то договаривается с поставщиками. Ну, у кого-то длительные связи, они им поставляют как бы в кредит. Ну, кто-то сворачивает потихоньку производство, уменьшает. Каждый, короче, крутится как может.
Спадар Марголін каже, що частково згарнули бізнес уже многія його незнайомці. Усі ж не чекають ліпших часів, розуміючи, що вічно так бути не може. Призначення Єрмакова спадар Марголін оцінює, як імкнення Лукашенки поставить на важній посаді перш за все відданого собі чоловіка, а не висококлясного спеціаліста.
На недостатньо самостоятельний чоловік. Нацбанк вряд ли стане самостоятельним з його назначенням. Ситуація не дуже залежить від того, хто б став во главі банка.
Незалежний економіст Леонід Злотніков каже, що керівник Нацбанка має бути спеціалістом у галіні макроекономіки, що про Єрмакову тяжко сказати.
Я знаю, с другой стороны, что она имеет опыт работы в социалистическом хозяйстве. Может быть, не на самом высшем уровне, но учитывая то, что президент подбирает кадры, возможно, что он сделал акцент при этом на знание работы плановой экономики.
Леонид Злотников меркует, что опошнее призначение Александра Лукашенко свечить, что он хочет вернуться до ручного керования экономикой, не глядячи на все лозунги об экономичной либерализации, обіцянні, дадені білоруським урадам МВФ і Евразес. Спеціалісти-риночники у білоруському керівництві не запотребовані, тому і сподівав на те, що урад і Нацбанк з надією Єрмакової на чолі зможуть переодолити фінансовий кризис, увести свободний курс рубля у спадара Злотникова нема. А покуль що в Білорусі дійничає шерий валютний ринок, коли суб'єкти господарення вимушені самі домовлятися про валютний курс.
Разом з призначенням Надії Єрмакової керівник Білорусі так само пообіцяв, що ближайшим часом буде прийнято кінчаткове рішення відносно валютного курсу. Як ви ставитеся до цього обіцяння? З таким питанням наш кореспондент звертався до Городенцев.
Терзает меня смутное сомнение, что такое будет. Потому что человек много обещает и ничего практически не делает для того, чтобы это осуществилось.
Не верю в то, что оно вот это возвратится все назад. Может быть, в дальнейшем будущем, но, наверное, не скоро.
Ну, как бы все как бы на месте, и все снова вот в связи с курсом валют, снова все цены выше и выше поднимаются, и все вот как бы нет у нас такого пока что идет пока вниз.
Ну, возможно, да. Сложно сказать на самом деле, но, видимо, люди такого уровня не могут так бросать слова на ветер, я считаю. В принципе, уже сразу было, конечно, сейчас вроде бы как-то получше эта ситуация, я считаю, стала. По крайней мере, идет к тому.
Да я ставлю отрицательно, потому что если нет золотовалютных запасов в стране, то откуда могут взяться правильно деньги эти? И таким образом, что он говорил уже, по-моему, три раза нам обещал, что будут через неделю, потом сказал через месяц. И сейчас, короче, я не верю, это нереально. Пока не будет структурной реформы экономики, никаких изменений в стране не будет.
Даже не знаю. В связи с этим кризисом как-то у нас теперь что-то пошел сбой. То есть я не могу конкретно ответить на этот вопрос.
Валюта, я думаю, что вернется. Как все рассуждают, то вернется, думаю.
Да. Ой, нет, наверное, она еще навряд ли вернется. Ну, как-то, наверное, по происходящему, то, что происходит в стране.
А поэтому что происходит?
Беспорядок у нас в стране происходит. Как-то нет у нас доверия к президенту.
Я никак не считаю, в общем, время покажет. Даже не знаю. Ну, президент сказал, посмотрим, оправдается или нет. Будем ждать.
Ну, реально, если захотят. Все зависит от властей же. Если они, как бы, не будут много денег печатать, чтобы не вымывалась валюта, то тогда вернется. А поскольку, если верить официальным лицам, то у нас валютная выручка растет, значит, валюта есть. Весь вопрос для кого. Хотя, честно сказать, я правительству-то не верю после всех заманух, которые они делали с нами. У нас почему происходит каждый год День независимости? Мы выбрали, и от нас уже ничего не зависит.
Такі відкази ми почули у Городні. Ну, а зараз про те, що хвилює автора у листу на свободу.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Михась Габриэль з Менску. Усім, напевно, нават самым зацятым абаронцам режиму, надакучыла слухаць хлусню пра тое, як добра мы живем. З гэтай жабрацкай пенсіі выжыць вельмі складана. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце крыху пазней. Паводле расійскага інтэрнэт-выдання газета «Ру», нарвежскі тэрарыст Андэрс Брэйвік, які здзейсніў двайны тэракт у сябе на радзіме, падчас наведвання Беларусі вывучаў беларускі палітычны рэжым і цікавіўся наступствамі чарнобыльскай аварыі. З падрабязнасцямі публікацыі вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Як тлумачыць дзяржаўны памежны камітэт Беларусі, Брэйвік прыязджаў у краіну ў якасці турыста. У паведамленні, размешчаным на сайце ведамства, сказана: па дадзеных дзяржпамежкамітэту, грамадзянін Нарвегіі Андэрс Брэйвік сапраўды наведваў Беларусь у 2005 годзе. Ён прыбыў у нацыянальны аэрапорт Менск рэйсам Вена-Менск 4 сакавіка з турыстычнай мэтай і пакінуў краіну рэйсам Менск-Вена 11 сакавіка 2005 года па сапраўдных дакументах. Падставаў для няпропуску праз мяжу, а таксама прэтэнзіі да грамадзяніна Андэрса Брэйвіка з нагоды знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не мелася. Памежнікам Брэйвік заявіў, што прыехаў паглядзець на магілы вікінгаў. Зрэшты, ці быў сапраўды Брэйвік на тых магілах, невядома. Затое дакладна вядома, што ён вывучаў палітычны лад Беларусі, расавы склад насельніцтва краіны і наступствы катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Прадстаўнікі турфірмы, якая прывозіла ў 2005 годзе Брэйвіка ў Беларусь, прыгадваюць, што ён баяўся атруціцца радыеактыўнымі прадуктамі, таму прасіў у рэстаране стравы з акіянічнай рыбы. З маніфесту Брэйвіка вынікае, што ён уважліва вывучаў палітычны рэжым у Беларусі. Ён называў яго дыктатарскім, але адзначаў нардычны характар большасці людзей, якія жывуць у краіне. У якасці прыкладу нацыяналістычнай партыі нарвежац чамусьці прыводзіў ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі. У рэальнасці ж ЛДПБ ніколі не была нацыяналістычнай партыяй. Паводле дадзеных кіраўніка партыі патрыётаў Беларусі Міхаіла Рашэтнікава, Брэйвік наведваў Беларусь тры разы і мог праходзіць у краіне баявую падрыхтоўку. Паводле версіі, выкладзенай Рашэтнікавым, нарвежац праходзіў дыверсійна-тэрарыстычную падрыхтоўку ў некага 51-гадовага Валерыя Лунёва, былога палкоўніка беларускіх спецслужбаў, які стала жыве ў Нідэрляндах, але рэгулярна прыязджае ў Беларусь. Да Польшы Брэйвік дабіраўся па сваім пашпарце, мяжу з Беларусю перасякаў па пашпарце іншай еўрапейскай краіны. Яго аператыўная мянушка ў беларускім КДБ «Вікінг». Яшчэ па чутках, у Беларусі ў яго ёсць дзяўчына. І зноў жа па чутках, апошнім часам у яе з'явіліся грошы, працягвае Рашэтнікаў. Версія пра дачыненне беларускіх спецслужбаў да падрыхтоўкі Андэрса Брэйвіка выглядае, вядома, прыцягнутай за вушы, пракаментаваў гэтае паведамленне палітычны аглядальнік Віктар Дзямідаў. З іншага боку, не з'яўляюцца сакрэтам ні сяброўства Александра Лукашэнкі з Муамарам Каддафі, ні сімпатыі беларускага прэзідэнта да Гітлера. Калі ўжо на тое пайшло, то і Лі Харві Освальд, падазраваны ў забойстве Джона Кеннеді, калісьці жыў у Менску і працаваў слесарам на заводзе «Гарызонт», усміхаецца эксперт. Любы Мінчук пакажа вам окны яго кватэры.
З вамі Радыё Свабода і зараз дамо слова нашым слухачам.
Як залежыць? Просто ўсё таму, што сапраўды няма настоящих беларусаў. Але ўсялякая ўлада ад Бога. Адна ўлада – Божае благословенне, другая ўлада – Божае наказанне. Хіба ж нашы беларусы заслугоўваюць лепшай улады? На перві дзень Вялікага посту к нам прыехаў канцэрт. І гэта было перад 8 марта. А людзі, якія абыякавыя да другіх, сядзяць невінныя людзі ў турмах, ну і нехай сабе сядзяць. А галуе лукашэнкаўскія за грошы родных бацькоў паздзіваюць. Пры такой пастанове колькі яшчэ шкоды зробіць Лукашэнка. А мы, як не паміраем з голоду, то дачакаемся і колімо царства.
Наканец нашы пенсіянеры зразумелі, што іх абдурылі, яны учора выйшлі к Марозскаму рынку, каб выказаць свае меркаванні, як ім жывецца добра. А міліцыянеры тут як тут. Гэтай катэгорыі нашых грамадзян няма ніякай працы, як толькі ахвоцяцца на тых, хто стаіць і маўчыць, як нямыя. Сыты, галоднага не разумее.
Вось лукашэнкавая прапаганда увесь час трындзіць. Усё, маўляў, хорошо, усё нормальна і гэтак далей. Ці ўключыш ради інтарэса БТ, а там усё пяюць ды танцуюць, танцуюць ды пяюць, і ўсякія дурацкія шоу паказваюць. Лепш бы сабраліся там і пагаварылі, як і чаму мы да такого жыцця дакаціліся, і хто вінават. А там усё танцуюць, а жыццё ўсё горш і горш. Вось у Полацку, напрыклад, цукру больш за кілаграм у адні рукі не даюць, года жыліць. Сапраўды вернулись у 80-е гады мінулага стагоддзя. Тады таксама больш за кілаграм нічога не давалі. А якраз менавіта цяпер цукар вельмі патрэбен, бо ўсё ідзе так званы закатачны сезон, люди нарыхтовуюць на зиму усякие варенье, компоты и так далее. Але по всему видать, что наши верхи это не надто хвалюе. Тому что у них на столе завсёды добробыт и достаток. Полоцк, Владимир.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Продолжаю историю, которая случилась со мной сегодня, 28 июля. Значит, делаю пересадку в Бабиничах. И гляжу, над Бабиническим райисполкомом веет красно-белый флаг. Думаю, ну, наверное, это постарался Мирон. Или, может быть, что за ночь случилось вдруг у нас в республике. Подхожу. Оказывается, от дождей и солнца просто зеленый вот этот вот стяг, он просто выцвел. И флаг стал красно-белым. Это, во-первых, два символичных довольно знака. С одной стороны, это символ, как природа, в общем-то, тоже ждет перемен. И это символ, может, каких-то будущим перемен. А с другой стороны, это символ нищеты бюджета нашей Витебской области.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» працуе круглые сутки.
Великие словы по-белоруску.
На радио «Свобода» протягивается летний конкурс афоризмов. Крылатые словы гучат так само у нашем эфире. Покуль дошукаешься одной школы с книжками, пройдешь 30 корчмов с горелкой. Александр Ельский. Досылайте нам на сайт на аутоотказник и звычайной пошты афоризмы славутых белорусов с почутого, с книг и с уласной памяти. А у вересні мы подведем выники этого конкурсу. Те, кто дошли наиболее самых трапных афоризмов, отрымают каштовные подарунки. Заходьте так само на сайт «Свободы», берите удел у нашем опытании. На этом тыдне мы пытаемся, как изменится ситуация на валютном рынке у связи с призначением старшиней Нацбанку Надеи Ермаковой. Наш адрес в интернете – свобода.орг. С вами «Радио Свобода. Основная тема дня». Литва звертає увагу Червоного Крижа на справу з Дмитра Бондаренки як випадок крайнього самоуправства і пагарди білоруських уладов до чоловічого здоров'я і життя. Сьогодні до Дмитра Дашкевича, зміщеного третій раз у штрафний ізолятор городської кольонії, не пустили адвокатку. Могильовский областный суд покинул у силе присуд Олегу Дячкову, який 3 липня баранил от неведомых журналистку. У Менску судять Олеся Яудаху, який засновал службу рассылки белорусских книг поштой. От сегодняшнего дня у Беларуси начинает працевать международная платежная система American Express. Российский интернет-ресурс пишет про детали наведывания норвежским террористам Беларуси. Тут он цікавился могилами викингов, наступствами Чернобыля и особливостями диктатуры.